Pán má pro nás cestu, abychom se s evangeliem dostali k lidem, poněvadž pouze ti, kteří slyší evangelium, mohou vzdát chválu Pánu. Je to úžasný období, ve kterém žijeme. Ve čtvrtek je totiž den na nebe vstoupení Páně. Za 4 dny se stane něco, na co vlastně učeníci nebyli připraveni, přestože je na to Pán Ježíš připravoval. A to byl 40. den po vzkříšení, 40. den po vzkříšení Pán Ježíš byl vzat otci. A to bylo důležité 40 dní. Co dělali těch 40 dní? Co dělali učeníci 40 dní po vzkříšení? Zkus tam dát 1. Korinským 15. Komu se ukázal 40 dní po vzkříšení? Petrovi. Petr zapřel a má tu úžasnou zkušenost, že Pán Ježíš odpustí, že na něho myslel. Potom 12, to je jasný, 12 učeníků. Poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Asi nějaký shromáždění veliký. A Ježíš tam mezi nimi. Většina z nich je posud naživu, žijou ještě. Někteří však už zemřeli. Pak se ukázal Jakubovi, to bude patrně kazatel jeruzalemského sboru. Počkej, ty mi utíkáš. Potom všem apoštolům. Vidíte, 12, jak je rozdíl mezi 12 a tím apoštolům? Pán Ježíš má ještě 70 učeníků, ty nazývali apoštolům. 12 je něco jiného, než jenom apoštole měli jako to byl nižší zápas. No, pak těch 12, ty s ním chodili, ty s ním jedli, ty s ním spali, ty s ním zvěstovali jenom. Potom apoštolům, dále, teďka už můžeme popoje, naposledy ze všech si jako nedokučený, a nevím, co to je, nedokučený, nezralej, ukázal se i mně, vždyť já jsem nejmenší z apoštolů.
A to je strašně důležité. Abychom mohli předat evangelium, potřebujeme mít osobní zkušenost. Pláč křesťanství je náboženství zjevené. Pán Ježíš věděl, že se musí zjevit těm učeníkům, aby věděl, že ten, který s nimi chodil předtím, než byl ukřižován a vzkříšen, je ten týž, který vstal z mrtvých. A na to potřeboval mít osobní zkušenost. A když máme osobní zkušenost, můžeme ji předávat dál. Jak se říká, je toto 5. evangelium. Máme evangelium podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana a pak je podle tebe. Evangelium podle tebe. Říká se, mám tě přečtený. Jo. To je dobrý, když nás lidi mají přečtený, tak vidí, jak žijeme pro Krista, tak se skrze nás dostávají ke Kristu. A to je poslání církve. Tři etapy, během 300 let, se staly 3 etapy, které pomaličku odklonily podstatu evangelia do učení a do nějakých církevních struktur. Prvních 100 let, to je přesně, Ježíš tam říká, můžeme se ještě podívat na skutky, do 1. kapitoly, tam je taky to připomenuto. Pán Ježíš se po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o Božím království. Po 40 dní a učil je o Božím království. Zase velice důležité. Protože oni potřebují zkušenost zkříšeného Pána. A mimochodem, proč se Pán Ježíš zjevil nejprve ženám? Proč potřeboval, aby se to rychle rozneslo. Takhle já zkouším sestry. Sestry, které se zasmějou, mají smysl pro humor. A sestry, které ne, tak ještě mají čas. Prvních 100 let to byl charismatiční vůdci, to byli apoštole, to byli těch 12, šli a zvěstovali. Apoštol Pavel šel, to je neuvěřitelný. My jsme byli v té Kapadokii a když vidíte ty trasy, v noci mráz, zima skoro přes den 40 stupňů. Teďka tam byly Labkové, nemocní, bičovali je, rada na to čtěte druhou Korinský. Neuvěřitelně. Ale měli v sobě tu potřebu sdílet evangelium. Neznamená to, že budeme vždycky úspěšní, že nám to půjde, že budeme obdivovat, že nás lidé budou obdivovat, jaký máme projekty evangelizační. To je obyčejný život. Tomu rozumí lidé kolem nás. Tak tedy těch 40 dní se Pán Ježíš Kristus zjevoval, aby učeníci měli tu zkušenost a mohli být přesvědčili ve svém zvěstování. Podívejme se tedy na příběh, který jsme četli, jakou takovou ilustraci první církve. Tam je takový podobenství o církvi. Pane, ta první fáze církve byla evangelizace, zvěstovat evangelium. Pán Ježíš říká, jděte a získávejte mi učeníky. Křtěte ve jménu a tak dále. Uběhlo 100 let a najednou tu byl zápas o učení. Origenes a tyhle církevní otcové. Jestli tam Duch Svatý se stoupil tak a tak, nebo jinak. Zjistoval si evangelium, ale trošku se ubralo, protože se dával důraz udělat učení, mantinely, ve kterých si budeme pohybovat. Našlo to dál až do 3. století, i Erik Milánský, 314, kdy bylo zrovnoprávněno po křesťanství s pohanství. A přišly struktury. Přišly vážení biskupové, arcibiskupové. Ne, že bychom byli proti ním, ale s ním jakoby se ztrácela ten důraz na evangelium. A proto se musíme vracet znovu a znovu tomu poslání, které má církev. Co dělá církev církví? To je moje tématy. Pořád se zabývám, co dělá církev církví. Co je to definice církve? Nejjednodušší definice církve je, kde jsou dva nebo tři, tam jsem já mezi nimi. A když se podíváte, jak apoštol Pavel pracuje s názvem církev, eklezia, tak jednou je tu ta Kristova církev kosmická, kde jsou všichni vykoupení křesťané, pak je to církev ve městě, pak je to církev v domě Chloe a těch dalších, je to skupinka, prosím. A pořád se to nazývá církev. A profesor Smolik nám řekne, že nakonec svět je důležitější než církev. Přes chatolnictví hlediska. Že tento svět vyhlíží vlastně. Pracuje ku porodu, k tomu zjevení Ježíše Krista. A nás poslal, abychom předtím evangelium zjistovali. Tak podívejme se, co Pán Ježíš znovu zlu připomíná. Tak máme tady církev v podobě 7 lidí. Tomáš, Didymos, Natanael, Skány Galilejské, synové Zebedovi, Jakub a Jan, ještě dva z jeho učedníků. 7 lidí. Není důvod domnívat se, že zde v tomto případě je 7 číslem plnosti, dokonalosti. Je to spíše okleštěná 12, jak říká Hoskins. Jeden pána zradil, druhý zapřel, ostatní utekli a po smrti toho, v kterého vkládali naděje, jdou na návrh Šimona Petra ke svému jobu, prací se ke své práci, ke svému rybaření. Na lodičku a šup na moře. Zklamání, bez naději. Dělali si naději, že konečně se s tím, že přichází Mesiáš, ale on není, zemřel. A tak lodi obrazem církve, je svatá i hříšná současně. Biblia nám nepřekládá životopisy svatých. Abraham zapřel svoji manželku před faraonem, řekl, že to je jeho sestra. Mojžíš zabil člověka. Áron neposlouchal to, co Pán Bůh chtěl, aby Mojžíš vykonal s lidem. David se vyspal s ženou svého vojevůdce. A můžeme pokračovat. Můžeme tam dát svoje jméno a říct, co se nám nevydařilo. Poněvadž církev je svatá a hříšná současně. Tak jako já jsem svatý i hříšnej současně. A s tím máme my problém. Jak je to možné, že jsme svatí a říční současní? No, pane, to je závdavek vykoupení v Pánu Ježíši a v té plnosti se to zjeví, až Pán přijde. Až ho spatříme tváří v tvář. Do té doby je to zápas našeho života o evangelium, o následování Krista. A tak ten, kdo hledá dokonalou církev, ten ji nenajde. A kdyby ji našel a vstoupí tam, tak přestane být ideální. Tak, to je církev svatá a hříšná současně. A kdeže to rybičky chytají? Jan nám tady říká, že je to u jezera Tiberiackého. Pozorný čtenář Bible zbystří a řekne si, to je divný jezero Tiberiacký, to neznám, kdyby četl Bibli po pořádku. Poněvadž synoptikové Matouš, Marek, Lukáš nemluví o jezeře Genezareckém, ale moře Galilejské a ještě pomožte mi, já chyběl v besíce tam, když se to podmělo. Genezarecké a Galilejské. A tady je Tiberiacké. Proč? No, Tiberiacké císař Tiberius vlastně dával najevo, že Palestína v období Pána Ježíše byla okupovaná Římany. A podle Římanů se všechno dělo. Přejmenovávaly se místa. Tak tady Tiberiacké jezero. Pravověrný Žid by nikdy nenazval jezero Galilejské, že je Tiberiacké. Pak tím dával najevo, že to jsou submisivní vůči Římu. Římský císař si byl římské nadvlády nad Palestinou. A my to moc dobře známe z dob minulého režimu. My bydlíme s Janou teďka na Masarykově, ale za Komančů to byla Fučíková. A předtím to byla Masarykova. A když přišli Komančové, jak to přejmenovali. Já jsem maturoval na gymnáziu Jere Jiříka v Českých Budějovicích, který nikdo nezná. To bylo za Komančů, to byl nějaký učitel toho cyklu, ale byl komunista, tak to bylo gymnázium. Ale známe gymnázium Jiříkovo gymnázium v Českých Budějovicích, které od jakživa bylo. Máme sbor v Brně, na Kounicové, a když přišli Komančové, tak to udělali Leninovu. No a tak to bylo i s tím jezem Genezareckým. Máte tady něco přejmenovaného, pane roce starosto? Tady jste drželi formu.
Sídliště dole, není náměstí první pětiletky.
Ale jestli jste měnili?
Měnili
jste název. Takže i ty domácí vody, tady chce naznačit autor Lukáš, Jan, že i ty domácí vody mohou být nebezpečné pro ty, kteří tam žijí. Nepřátelské, drsné ve světě, ve kterém se nacházíme. A taky domácí vody mohou být nebezpečné. Když člověk uvěří, může prožít těžké chvíle ve svém životě. Mám několik lidí, nebo vzpomínám na několik lidí, když Pán Bůh nám požehnal a řada lidí mladých uvěřila, že tam byl mezi nimi jistý chlapec Jiří, který prožil obrácení a měl vlastního tatínka a nevlastní maminku. Byl ty horlivý křesťan a tak několik měsíců po obrácení se to nelíbilo té jeho nevlastní mamince, tak jednou se vrací v pátek večer z mládeže a ve dveřích stojí ta maminka a ptá si, Jirko, koho máš radši? Toho tvýho pánvíčka anebo svýho otce? Mami, takhle se to nedá postavit. Koho máš radši? Pánvíčka nebo svýho tátu? Chvíli se takhle přeli, on si potom říká, no, Pána Boha, poněž skrze víru v něj se dostal nový vztah k tatínkovi. Tak ty máš radši pánvíčka? No, tak si ten věci a můžeš žít. Tak si zabalil během hodiny všechny, co měl a volá mi, Dando, co mám dělat? Vyhodili mě z domu. Tak spal několik dní u nás, potom si našel nějakou garzonku. No a pověste, když budete mít svědectví a že vystoupíte, no a když jsem uvěřil, tak mě vyhodili z domu. A to je život. Pokud nebudeme mít takové příklady, a sami se neotevřeme těmto možnostem, tak jsme mimo evangelium, protože evangelium patří do toho hříšního světa, do toho Tiberiackého jezera. Pod nadvládou toho zlého, kterého přemohl Kristus, a my hledáme tu cestu za Kristem skrze něj druhým lidem. Lodička tedy je symbol církve, která vyplula do rozbouřeného světa. A teď to tam s ní všechno mlátí, vrže. Že? Tiberiacké moře je obraz církve, které vkročil do nepřátelského, ale i bolavého světa. A tak každý máme svůj svět, do kterého vcházíme. A můžeme tam přinášet naději. Je svět dětí, svět seniorů, svět autistů, narkomanů, svět sportovců, umělců, neslyšící, svět politiků, svět lidí ve válce, svět v míru a tak dále. Každý půjdeme do svého světa. Někdo jde do knedlíkárny, jedna sestra. Uvěřil, říkám, celý udělám knedlíky. Nic jeho neumím. Tak. No tak půjde do ty knedlíkárny a tam bude mít zase lidi, kteří se tam jinak nedostanou. Právě to postavení evangelium je postavený na nás. S náma pán počítá, že to dopravíme tam, kam se i ostatní lidé nedostanou. A nemusíme moc vymýšlet, se říká na Valašsku. Nevymýšlej. Ale věř a děj. Tak to je i náš svět. Tak se máme modlit za tyto světy, kam nás pán posílá. Aby rozuměli evangeliu. Aby jim to přineslo radost a mohli být těmi, kteří budou pokračovat ve zvěstování. Tak jsou to tady 7 rybářů, jsou na lodicích, rozhodili sítě a čteme tam, že celou noc lovili, ale nic neulovili. Celou noc chytali, ale nechytli nic. Pro rybáře nemůže být nic horšího, než marné úsilí. Už se smívá pomaličku, ale rozednívá, ty máš prázdnou sítě, nic nezabralo. Marné úsilí je zde připsáno církvi. Síť mnohokrát úspěchem vržena byla, nelajdácky, ale s celou dřinou, celonoční dřinou bez viditelného úspěchu. Novozákonní dějiny církve ukazují, že nejednou se věrné úsilí církve nesetkalo s úspěchem, ale také nikde není řečeno, že bychom toho měli nechat. A to je dobře, když se nám vždycky nedaří. Že se nám nedaří to, co si umaneme. Alespoň tím zjistíme, že je nový prostor pro Pána Boha. Já když bych se měl podívat na svoji kariéru kazatele do zádu, tak se mě celkem nic nepovedlo. To, co jsem začal, to vždycky nějak skončilo jinak, ale Pán si to použil. Dalo se na to navázat něco. Takže já jsem vlastně musel pokorně přiznat, ano, já vlastně jsem jenom ten služebníček Páně, který chce dělat to, co je Boží vůle, prostě to nejlepší. Naši rybáři neví, že do jejich příběhu najednou vstupuje Pán Ježíš. Nenápadně, zasceně, vzdáleně, slyší jenom hlas. Děti, nemáte něco k jídlu, tam je doslova dětičky, nemáte něco k jídlu. Doslova, vy nemáte nic k jídlu, že ne? To řekněte rybářovi po ránu takhle, ty si nic nechytli. A odpověď je, nemáme. Nemáme nic. Nic se nechytli. Pracuje se si, to je svoboda Boží děti. Můžeme říct, nemám, nevím, neznám. Hledám, pochybuju, zápasím. Já jsem si upadl Descartovou větu, kdy si myslím tedy jsem na pochybuji, tedy věřím. Máš už pochybnost, je zárodek víry. Pán Ježíš jenom pozbuzuje ty pochybovačné. On jenom pozbuzuje, on jim to nevyčítá. Proč si pochyboval o malé víry? Dílo, ke kterému jsme byli přizváni, se nemusí vždycky dařit. Přitom nemusíme být v obavách, totiž nezáleží na nás. My jsme jenom nástroji. U proroků nikdy nejde o jméno proroka, ale jde o slovo, které odnesou. Proto proroci říkají Božímu slovu břímě. Když budete čít malý proroky, tak to často začíná břemeno, které musel ten prorok na sebe říct. Takže nešlo o jméno, ale šlo o tu zvěst. A tady nám nejde o jméno, ale jde o zvěst, aby se dostala mezi lidi. Richard Warren, máme od něho knihy přeložené do češtiny, americký kazatel, říká, za každým problémem je nějaký boží záměr. Máš problémy, tak se raduj, něco uvidíš. My si říká, s Janou si čteme večer Lukáš skutky svatých apoštolů a já jsem si přejmenoval na problémy svatých apoštolů. V každý kapitol je nějaký problém. A těžký problém. To není jak po másle, Duch svatý se stupí a teď jedem, jo? První třída, hele. To je zápas. Ale právě to jsou ty schody do nebe, schody k lidem, abychom jim přinesli autentické evangelium, které jsme si proplakali, protrpěli, ale taky rozradostnili. Byli jsme nadšení, kež nám to Pán znovu dá. Tak vy nemáte nic vydlužené, tak víte co, hoďte síť na pravou stranu lodi. To není pobíkat politické orientaci. Pravá strana znamená v symbolické řeči Bible obraz boží moci. Když pijou teda 40. den Pán Ježíš za do nebe, kam si sedl? Na pravici Boha Otce. Až bude poslední soud, budou tam ovce a kozly. Kde budou ovce? Po pravici. Žalmista si zoufá a kdo ho vytáhl? Pravice Boží. A to je naše poslání. Být v pravou chvíli na pravém místě. Takže křesťan je pravý člověk, který je v pravou chvíli na pravém místě. Ale jak to poznám, že jsem na správným pravým místě? Tam, kde seš, tak to je správný pravý místo. Jestli jsi to pokazil předtím, tak dneska jsme slyšeli krásný kázání o odpuštění. Tak to je do pořádku a jedeme dál. Pozvali si jednoho kazatele, bylo napětí v nějakém sboru. Tam tam zápasili, pozvali si kazatele, aby to vyřešil. On tam přijel, vybral si z obou táborů po jednom, smyslte se a pak budeme pokračovat. A to se mohli udělat už předtím, než jsem přijel. Ale bylo jim to za těžko, tak se museli vrátit. Tak přichází to evangelium i mezi lidi skrze nás, že poslechneme slova Pána Ježíše Krista. Hoďte síť na pravou stranu lodi. Oni mohli mít, když to tady známe v noci, když bylo tady v noci, ve dne už není šance. Mohli si říct, to je hloupost, tady se loví jenom v noci. Ale udělali to na Kristův rozkaz. Já tady spatřu dva protiklady. Na jedné straně celonoční bezvýsledné úsilí, na druhé straně chvilka a síť je plná. Si tak představím, když jim říká, hoďte si na pravou stranu lodi, to je Pán Ježíš tam, to ty rybičky. Naštaluje přímo do té sítě. A bylo jich dokonce, to spočítali 153. To je biblická výpověď, potvrzující boží dobrotu, milost a moc. Jistý Opianus píše, že to byly všechny tehdy poznané druhy ryb. A když to teďka viděli, tak hned bylo jasno, to je Pán. A jenom ten odpar jakoby odešel, to je Pán. Po takovém úlovku v neznámém cizinci poznávají Ježíše. Tedy je to kulantně řečeno, když to Petr uslyšel, byl v trenýrkách, brodí se k němu vodou, aby zakusil něco z jeho přítomnosti. Petr to zažil na začátku, když ho Pán povolal. Říkal, učiním z tebe rybáře lidí. A musel 3 roky se na to připravovat, aby mohl potom druhé vést ke Kristu, pro druhé být vzorem, příkladem a druhým sloužit ke spáse. Tak to je to, co mě zaujalo v těch 40 dnech mezi vzkříšením a nebeskou první Páně. Jak je důležitá osobní zkušenost. A to nemůžeme v lidech vyprodukovat, ani ve svých dětech. Je to pouze Boží milost. Je to dílo Ducha Svatého. Je to reakce ale na Boží slovo. různým způsobem pěstované. Tak to vám přeji, abyste zakoušeli tady v Benátkách na Vyzerou radost evangelia, když přijdou těžkosti, abyste se navzájem pozbuzovali a věděli, že Duch Svatý nás předešel, už připravil půdu, kde je zase to, kde můžeme rozsévat taky, ale kde můžeme taky sklízet.